Slăbit să fie Domnul că este bun. Iar noi, datori să ne smerim, să ne rugăm, să căutăm fața Lui și să ne întoarcem de la orice cale înapoi înspre El. Vă invit cu tot respectul să vă ridicați pentru câteva versete ce vreau să le citesc. Și se află aceste în Apocalipsa după Ioan, capitolul 2, versetele 1 la 7. Cuvinte pentru timpul care mai îl avem în casa Domnului împreună. Vrem să ne vorbească Dumnezeu, să luăm aminte, alături de mesajul care a fost deja transmis. Și aceste cuvinte aș vrea să le citesc. Apocalipsa 2, 1 la 7. Îngerul bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Să apropie cu pași grăbiți clipa în care Iisus Hristos va veni, în care pământul va fi strâns ca un sul și în care va veni din nou un pământ nou și un cer nou pe care Hristos l-a făgăduit. Și fiecare iotă și fiecare cuvânt din ceea ce a spus cuvântul nu se va șterge și se va împlini. Și Apocalipsa este cartea care ne arată cum se desfășoară planul lui Dumnezeu și cum în final, într-un balamuc care pare să fie dat peste cap tot pământul, cerul și pământul, totuși firul roșu al lui Dumnezeu care conduce totul până la sfârșit, se va împlini să aibă ultimul cuvânt. Dar Apocalipsa începe nu de la haosul ce va fi în lume, nu de la fiară, nu de la problemele din lume, ci începe de la casa lui Dumnezeu. Și dacă în primul capitol Hristos se prezintă ca și Alfa și Omega, cel înaintea căruia Ioan cade cu fața la pământ, cel care spune că va veni, cel ce a biruit, cel ce a învins, în capitolul 2 începe acel care este stăpân și domn să se miște și să vină în mijlocul bisericii sale și începe să ia cele șapte biserici din Asia la rând. De ce? Cele mai multe cuvinte care spun sunt cuvinte de mustrare, dar în spatele acestor cuvinte sunt cuvinte de dragoste. Pentru că înainte ca să înceapă să se declanșeze ultima etapă a omenirii, înainte ca să se închidă capitolul omenirii acestui pământ, a materiei, Hristos în dragostea Lui își pregătește biserica. Întrebarea nu este dacă va veni Hristos înaintea necazului mare sau nu. Faptul este că biserica va trece prin probleme și necazuri și dificultăți, indiferent în ce tip a existat. Și Hristos vine să o pregătească, să o analizeze. Și în această seară, până acum, Dumnezeu ne-a vorbit nouă despre momente și despre lucruri, detalii în viața noastră, care nu ne place să le auzim, poate. Detalii de buzunarul meu, țeaba mea, business-ul meu. Dar acolo Dumnezeu se uită și vede. Și cel care ține cele șapte stele în mâinile lui, care ultimul verset din capitolul 1 spune că sunt mesagerii lui Dumnezeu, al lui Hristos, pe care îi trimite la timpul hotărât să vestească bisericii cuvântul, merge și în mijlocul celor șapte sfetnici, care la fel sunt cele șapte biserici. Hristos nu este un domn care s-a înălțat pe tron și este undeva la distanță și se uită în jos, ci este activ în biserica sa, locuiește în mijlocul bisericii sale și are dreptul să se miște și să se miște în mijlocul bisericii. O vede cu atenție. Nu este detaliu, nu este amănunt care să nu-l înțeleseze pe Dumnezeu. Nu este amănunt pe care să nu-l bage în seamă cel care se mișcă, să plimbă în mijlocul celor șapte sfetnice. Cele șapte biserici pe care le vorbește Hristos și le trimite mesaj prin Ioan, de fapt ne arată nouă 7 pericole în care biserica în ziua de astăzi este atacată. 7 pericole care poate să le aibă aceeași biserică toate. Pericole care poate să ne zdrobească, sau dacă biserica ia seamă la ceea ce vorbește Duhul bisericii, poate să fie pregătită pentru timpul pe care va trece și să moștenească acea făgăduință care la sfârșitul fiecărei scrisori este dată, făgăduință de viață veșnică. La biserica din Efes vine Hristos și că dacă mă uit la el, văd că acel care are cele 7 stele în mâna lui parcă ia o monedă. Am aici o monedă de 2 euro. Și biserica aceasta este în mâna lui ca și o monedă de 2 euro. Și o ține în mâna lui și o cunoaște așa de bine. Că prin el a luat ființă, prin Pavel, dacă vă uitați în Fapte 19. El a trimis pe Pavel, a pregătit și acolo a fost Duhul lui Dumnezeu la lucru. Și o ia și se uită la o față. Fiecare monedă are două fețe, nu? Pe una este cifra și scrie 2 euro. În spate este un vultur care reprezintă și el anul și unitatea europeană. Și ia prima față și se uită la ea foarte atent, cel care are totul în mâna lui și care vede tot atent. Și se analizează și se uită la ea. Și începe cu o parte care ne place nouă foarte mult. O parte care strălucește. Biserica din Efes a fost o biserică ce a fost cențată într-o localitate cât mai dificil pentru biserică de a trăi. Un centru comercial în care business-ul se înflorea și ceea ce căutau toți să se îmbogățească și mergeau acolo înainte. Era un centru în care Imperiul Roman a clădit două temple care să încurajeze închinarea către Cezar. Efesul nu era aproape de Roma, dacă să aduc aminte că și Efesul aparține Romei, Cezarul și-a clădit două temple în care să fie închinat Cezarul și oamenii să știe că El este zeul nostru. Pe lângă acesta era cultul Dianei, un cult al imoralității și a fertilității care tot poporul era tare mândru de el, care era un fel de emblemă a națiunii și tare, tare stânginți erau când Pavel a venit și a vestit că nu Diana, ci Hristos este Dumnezeu. Oameni care țeau în jurul acestei situații și care totuși au avut o stabilitate și Hristos vine și îi laudă. Și spune aceste cuvinte că știu, cel ce ține ca pe o monedă biserică în mână știe. Și ceea ce a știut în primul rând, o știut că această biserică a avut fapte. Știu faptele tale și nu orice care fapte. Ci fapte făcute în Hristos. Fapte care au fost fapte a răbdării, fapte care au fost însoțite de răbdare, de ostenială. Să nu credeți că aceea răscoală lui Dimitrie împotriva lui Pavel a fost prima și ultima. Creștinii au avut de luptat, această biserică s-a arătat prin fapte plină de râvnă pentru Hristos. Nu a fost teoreticieni, a fost oameni care au avut o coloană vertebrală clară și au știut că pentru Hristos nu suntem doar chemați să fim oameni care au, ci oameni care suntem și care avem fapte și avem un caracter și o integritate. Și spune Hristos în continuare că El știe că nu poți să sufere pe cei răi, că a pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Dacă citiți în 1 Timotei, n-avem acum prea mult timp, în capitolul 1, vedeți că Pavel îl trimite pe Timotei să aibă grijă de câțiva care se ocupă de date în băbești, care bat gura toată ziua de învățături, care iasă în afară Evangheliei și se muște să-i îndrepte ca acea biserică să rămână curată. Și biserica este lăudată de Hristos că acești oameni n-au înghițit ori și care învățătură. Acești oameni au fost atenți și au vrut să fie integri și curați în învățătura care o primesc și o propagă. I-au luat la puricit pe toți cei care spuneau că sunt apostoli, că veneau mulți, cu scrisori de recomandări că ei sunt. Și au analizat și i-au descalificat. Și Hristos îi laudă și înalță. Oameni cu o credință, cu ortodoxie, ce înseamnă drept credincios, o credință dreaptă. Oameni cu o practică dreaptă, vrednică de lăudați. Wow! Ce au spus ei? Ne laudă Hristos. Dar cel ce are cele 7 stele în mâna lui, dreaptă, și care se, plimbă în mijlocul sfetnicilor, întoarce moneda și se uită la a doua parte. Această monedă de 2 euro nu are nicio valoare dacă are numai o singură parte. Dacă a doua parte este șlefuită și nu are nimica pe ea, puteți să o aruncați. În cel mai bun caz, o duceți la fier vechi și poate luați ceva bani pe ea. Dar o întoarce și se uită la a doua parte. Și în a doua parte vine ceva care îi șochează total pe acești oameni. N-ai spus tu totul ce ai avut de spus, Hristoase? Mai tu încă ceva de spus? Da. Și ceea ce a avut Hristos de spus este versetul 4. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Și îmi pot imagina cum răsuflarele este tăiată la această biserică. Cum acești oameni care s-au văzut străluciți odată sunt aduși la tăcere absolută. Pentru noi s-a filozofat foarte mult, s-a gândit foarte mult ce este această dragoste dintâi. Este dragostea mea când eu am crezut în Hristos, mi-a atașat acel sentiment, acea euforie, acea pasiune, acele lacrimi, acele nopți nedormite de pasiunea căci Hristos m-a umplut cu Duhul Sfânt. Așa sunt bănuielile noastre. Dar noi știm că Ioan, care a scris această apocalipsă, a trăit în Efes mulți ani. S-a ocupat de aceste biserici. Ei au fost bine cunoscute ale scrierii lui Ioan, Evanghelia lui Ioan, acele trei epistole lui Ioan. Și pentru mine, eu sunt convins că această biserică, când au auzit aceste cuvinte, ți-ai păzit dragostea din tâi, ei au știut, au fost convinși la ce se referă Domnul, pentru că în mintea lor a fost clar conceptul ce înseamnă dragostea din tâi. Și ca să înțelegem la ce se referă cuvântul dragostea din tâi, trebuie să ne uităm la învățătura apostolului Ioan în scrierile lui. Îl numim de fapt pe nedrept apostolul dragostei, că n-a fost numai aceasta învățătura lui. Dar el se ocupă în mod deosebit această învățătură și ca să înțelegem pe scurt în această seară, că mult timp nu mai este, la ce se referă dragostea din tâi, trebuie să ne uităm puțin la ceea ce a spus el. Și în sumară, dragostea din tâi, dacă mă gândesc, reflectă ceea ce în Vechiul Testament spune Dumnezeu despre Israelul decăzut. Și aduce această imagine a unui copil scăldat în sânge, aruncat la marginea străzii în Ezechiel. Nebăgat în seamă de nimeni, în care a venit Dumnezeu, a luat acea persoană, a spălat-o, a înfășurat-o, a crescut-o și apoi s-a logodit cu ea. Și Domnul se prezintă lui Israel ca și dragostea ei din tâi. Cel pe care îl iubește ca mirele suprem care va veni într-o dată și este mirele bisericii. Și cu cât mai mare înseamnă aceasta că a fost șocul bisericii, Doamne, a cărei doctrină o ținem cât mai sus, Doamne, pentru care am obosit, am ostenit, Tu ne spui că nu Te mai iubim pe Tine? Da. Hristos spune acestei biserici că degeaba are fapte, că degeaba spânzură și taie pe toți care aduc erezii și păstrează doctrina curată, că l-au pierdut pe Hristos. Susțin acest lucru prin 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 16 începând, unde spune Ioan, unde dă examinările creștinilor autentici. Cum poți să știi că ești în credință? Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o arată Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Versetul 19. Noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dar dragostea lui Dumnezeu cum este măsurată și cum învață Ioan pe cei din Efes și pe noi astăzi că dragostea lui Dumnezeu este manifestată și arătată? Pentru că nu o poți atinge, nu o poți pipăi, nu o poți atinge, îl iubesc pe Dumnezeu, I love Jesus, spune toată America și toată România la fel. I love Jesus, iubesc pe Iisus. Dar cum putem testa acest lucru? Versetul 20. Dacă zice cineva iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și cheamă Hristos biserica la dragostea din tâi să se întoarcă la faptele ei din tâi. Și faptele dragostei din tâi, manifestarea că iubește Dumnezeu, se reflectă în faptul că iubesc pe frații mei. Și aici a fost problema efesenilor. Că dragostea lor de Dumnezeu s-a stins și s-a fost văzut acest lucru prin faptul că dragostea între ei s-a răcit. Tot în Ioan spune el și învață pe oameni. Prin aceasta va vedea lumea că sunteți ucenicii mei. Prin faptul că veți avea dragoste une pentru ceilalți. Și tot Ioan prinde cuvintele către Petru pe malul Mării Tiberiadei. Și îl întreabă, mă iubești tu, Petre? Da, Doamne, Te iubesc. Atunci dovedește în practic cum? Paște, melușei mei, să-ți pase de ceilalți. Mă iubești tu, Petre? Da, Doamne. Paște oițele mele și dovedește-mi prin faptul că-ți pasă de ei că mă iubești pe mine. Mă iubești tu, Petre? Da, Doamne, și că am fost băsuflat. Dovedește-mi aceasta și iubește și paște
oile acestea.
Dragostea autentică de Hristos se arată în procentaj cât iubim unul pe celălalt. De fapt, această problemă a început cu mult înainte și când Pavel scrie Efesenilor în epistola sa, Duhul lui Dumnezeu, care a fost același Duh ce a inspirat această prorocie, a văzut deja că a fost o problemă mai veche. Numai ei nu s-au pocăit, ci nu au luat seama la ceea ce a scris Pavel, inspirat de Duhul Sfânt. Să știți că Pavel nu a avut o listă de teme pe care să le scrie că se plictisea. Hai să scriu și eu la Efeseni ceva, pentru că n-am ce face. Hai să scriu la Galateni altă temă, că nu pot să scriu aceeași temă. Nu pot să mă repet cu aceeași predică. Ci el, ceea ce scrie el este un răspuns la o problemă. De fapt, era un viu schimb de scrisoare între bisericii Pavel. Și această scrisoare către Efeseni a fost un răspuns la problemele care existau în Efes. Și doar câteva versete, pentru că studiul vă rămâne vouă și mie acasă de făcut, în ce privește Efesenilor. Efeseni 3:16. Și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în puterea prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în, spuneți-o împreună, dragoste. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care înțelege orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Rugăciunea lui Suprem pentru Efeseni a fost să cunoașteți dragostea lui Hristos. Dacă răspunsul la problema Efesenilor era, mă rog să cunoașteți dragostea lui Hristos, ce a fost problema? Lipsa cunoștinței dragostei lui Hristos. Mai departe, 4:16. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecare părți, în măsură ei, și se zidește în împreună. Dragoste! Voi puteți să creșteți doar împreună dacă vă iubiți, altfel nu se poate crește în trupul lui Hristos. Dacă aceasta este răspunsul la o problemă, care a fost problema? Lipsa dragostei în unitate în biserica din Efes. Mai departe, 5:2. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prenos și ca o jertfă de bun miros al lui Dumnezeu. Dacă răspunsul la problemă este trăiți în dragoste, ce era problema? Lipsa de dragoste în mijlocul bisericii din Efes. Și continuă acel text care îl citim la căsătorii, soții să-și iubească soțiile, precum Hristos. Dacă acesta este răspunsul la o problemă din Efes, care a fost problema? Dați-vă răspunsul. Și ne aflăm la miezul unei probleme în care efesenii se văd descoperiți și goi. Și văd de fapt că fac multe pentru Hristos, dar îl pierd pe Hristos. Fac multe pentru El, dar fără El și fără valoare. Dar El dă o soluție bisericii din Efes și vorbește foarte clar și spune în versetul 5, adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte, biserică, de unde ai căzut. Adu-ți aminte de ce este învățătura de bază lui Dumnezeu. Nu adu-ți aminte de nivelul tău de trai. Că dacă mă măsor cu mine însumi, pot să văd dacă-s mai pocăit, dacă era cu 5 ani sau mai puțin. Dar nu asta este nota măsurării mele. Nota și linialul după care măsor eu este cuvântul lui Dumnezeu, care mă cheamă la o dragoste în Hristos profundă, reflectată în oameni, pentru oameni. Și primul lucru este să-mi aduc aminte, să fac un pas înapoi în trecutul meu, să-mi aduc aminte ceea ce este învățătura de bază. Și apoi, pocăiește-te! Spune Hristos nu unei grupe de păgâni, unei grupe de oameni care nu stăiați împrejur, care sunt vrăjitori, care sunt curvari, care sunt prostituați la templul din Efes, ci unor biserici. Și vreau să spun o taină. Cele mai multe cuvinte, sau de cele mai multe ori când cuvântul pocăință e folosit în Apocalipsa, se referă către biserică. Pocăiește-te, spune Hristos, bisericii. Dar nu o pocăință că te doare, scurge o lacrimă și mergi înapoi. Pocăiește-te și apoi întoarce-te la faptele tale din tâi. Uită-te în stânga și în dreapta în această seară cine stă lângă tine. Poate nici nu știi cum îi cheamă și poate nici nu-ți pasă de ei. Și Hristos îți spune, întoarce-te. Și îmi spune să mă întorc. Dar am putea spune că, știi ceva, noi avem o doctrină curată. Noi suntem o biserică sănătoasă. Noi nu ne-am abătut de la învățut greșit. Au venit câteva ei de zi, dar le-am atacat, le-am eliminat. Noi avem fapte, plecăm în misiuni, facem lucrări. Avem dovezi că Dumnezeu e cu noi. Avem multe fapte și facem multe. Asta e totul, nu? De a nu iubi este un fel de verdict așa, un fel de delict așa amănunt. Nu e chiar așa de problematic să nu iubești. Ce mare păcat nu pocăiești? Să curvești, să furi, să dai în cap cu ceva. Mă, asta-s păcate, dar să nu iubești, asta e așa un fel de... A, trecem cu vederea, se poate. Iubim, știm că suntem chemați să ne iubim, dar mai așa. Dar ce spune Hristos este că lipsa de dragoste este nu un delict, un păcățel. E fatal. E fatal. Să nu ai a doua parte a monedei, e fatal. Înseamnă că întreaga monedă își pierde valoarea. Și nu-i bună de nimic. Astfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Versetul 2 din capitolul 1. Ce este sfeșnicul? Biserica. Dacă nu te pocăiești și dacă nu te întorci la dragostea din tâi, voi stinge lumina din mijlocul tău. Îți voi evapora biserica. Vei fi inexistentă. Asta înseamnă. Este lipsa de dragoste sau ura sau bârfa, care este o arătare a lipsei de dragoste, un delict așa care poți să-l treci cu vederea. Pentru Hristos nu trece el cu vederea acest verdict. Trece și stinge biserica din cauza aceasta. Lipsa de dragoste înseamnă lipsa de Hristos. Și nu-L avea pe Hristos în biserică înseamnă ca și cum o conduce o mașină puternică, adică cu fapte, cu bine înzestrată, la 150 la oră pe autobandă și la 150 la oră îl arunci pe șofer din mașină. Aceasta înseamnă să nu ai dragoste într-o biserică care are fapte, care are doctrină sănătoasă, dar nu iubește. Ce se întâmplă cu o mașină la 150 la oră când îl smulgi pe șofer din mașină? Dați-vă răspunsul. Fine. Sfârșit. Un text care îl citim prea multe ori la nunți și prea puțin la slujbe normale. 1 Corinteni 13, 1-3. Ca ceea ce spun eu să nu fie cuvinte mele, ci Bibliei. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei, fapte, și aș cunoaște toate tainele și toată știința, de a poate deosebi învățătura, de a avea o doctrină sănătoasă biblică, și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât aș să mut și să munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Nu sunt nimic. Și la cel nu sunt nimic reduce Hristos biserica din Efes, dacă nea ea nu este gata să se pocăiască, să se întoarcă la dragostea din tâi. Cum este dragostea în viața mea ca să o duc de la nivel de biserică la nivel de individ în această seară? Mă măgulesc că am fapte, că țin Biblia, că sunt la biserică, că mergem corect și avem fapte? Pe cine ai pică? Îți pasă de cel din stânga și din dreapta? Te doare pentru cineva sau care? Sau ai un motiv în plus să bârfești? Dăruiești pentru că îți pasă de cauza bisericii? Sau îți umpli buzunarul? Egoismul este o altă nuanță a lipsei de dragoste. Promovezi unitatea? Te doare pentru biserică? Iubești pe frații tăi? Sari, ajuți? Vrei să fii unit cu conducerea bisericii sau cauți puncte negre ca apoi să bârfești? Contribui la dezvoltarea bisericii lui Hristos sau la căderea ei. Dar este încă nădejde și Hristos spune, ai înțeles lucrul acesta bun și spune cu alte cuvinte și mă scuzați că o trecut timpul. Totuși mai este încă nădejde. Mai este încă nădejde pentru cei care se văd să pocăiesc. Mai este că nădejde pentru Efes. Mai este nădejde pentru noi. Și face o făgăduință și spune că cel ce va birui, îi va da să mănânce din pomul vieții care este în Raiul lui Dumnezeu. De a mânca din pomul vieții înseamnă de a avea viața veșnică și de a rămâne în viața veșnică. Facem o ecuație acum. Lipsa dragostei autentice în Hristos, adică dragostea din tâi, care se reflectă în dragostea pentru frați. Dacă nu există aceasta, duce la stingerea bisericii, a prezenței lui Hristos în biserică. Dar prezența dragostei din tâi, de a birui lipsa de dragoste, este echivalent cu moștenirea vieții veșnice. Mult atârnă de ea. Și sunt chemat în această seară să mă verific. Să lăs pe Hristos să-mi umple inima de dragoste dacă s-a umplut cu ură. Să mă opresc să mă uit ce frumos clipește prima parte a monedei și să o întorc să o văd și pe cealaltă. Pentru că degeaba fapte, degeaba alergare, degeaba o predicare sănătoasă, fără o trăire în dragoste în Hristos. Asta merg împreună. Oare când voi veni eu, voi găsi dragoste? Va găsi Hristos dragoste? Și vreau să închei. Și permiteți-mi, pentru că acest mesaj nu l-am rostit din cealaltă sau că am avut un motiv cu cineva ceva, ci s-a născut în adâncul inimii mele, verificându-mă pe mine în această săptămână și văzând că ce am nevoie să mă pocăiesc aici. Dați-mi voie să citesc aceste 7 versete încă o dată, schimbând doar un singur cuvânt. Permiteți-mi acest lucru să-l fac. Îngerul bisericii din Viena scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfetnice de aur. Știu faptele tale, osteniala și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei ce au pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acest bun, că urăști faptele nicolaiților pe care le urăsc și eu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în Raiul lui Dumnezeu. Și biserica să zică: amin.